Татар башкорт дөньясында шаулаган сабан туйлар инде бетте дип тә әйтергә була. Әлеге бәйрәмдә катнашкан халык, көрәшчеләр һәм хөкемдарлар күңелендә сабан туй хатирәләре киләсесенә кадәр сакланыр. Ижау шәһәрендә яшәүче Удмуртияның атказанган спорт мастеры, танылган көрәшче һәм тренер Михаил Землянов сабан туйларны тормышындагы иң якты истәлекләр булуын әйтә. Менә 40 еллап инде ул сабан туй мәйданнарында. 79 яшен тутыруга карамастан, быйыл да Ижау бәйрәмендә хөкемдар булган. Ижауда әле күптән түгел генә ачылган спорт музеенда Михаил Земляновка багышланган күргәзмә бар. Удмуртия көрәш федерациясе җитәкчесе һәм тагын 10-нан артык спорт мастеры аның укучылары. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Михаил Землянов белән таныштыра.
Удмуртияның атказанган спорт мастеры, танылган көрәшче һәм тренер Михаил Кузьмич Землянов киләмгә беренче тапкыр ул армия сафында чыга. Көндәшләрен җиңеп, икенче урын ала. Яш солдатны махсус часка күчерәләр. Шунда ул чынлап ирекле көрәш алымнарының серләренә төшенә башлый. Армиядан соң Удмуртия командасында җыелма Россия һәм СССР командаларында шөгыльләнә. 1963 елда Индонезиядә Азия илләре тарафыннан уздырыла торган Ганефа уеннарында катнашып, көмеш медаль яулый. Михаил Землянов күп санлы малайларны урамнан тартып алып, крэш секциясына туплады. Туры юлга бастырды. Бу танылган тренер ирекле крэш буенча 10-нан артык спорт мастеры әзерләде.
Наиль Сайфуллин, үзе тренер, судья международной категории ул мин, мастер спорта Наиль. Ул бит и укырга да җабырсы, крэшгә ябысты. Менә бит кыздыра торган бик күрсе, татарлар да бар, арлар да бар, урыслар да, грузиннар да, Азербайджан бетнесе бар инде. Бетнесе дружный, безнең коллектив и шундый сплощенный, за команду менә шулай бик яхшы дружный.
Сезнең үстереп чыгарган малайлардан тагын кемнәр нинди югары дәрәҗәләр?
Ой, минем бик күп. У нас Фарахов, полковник Светлаков, Валерий Николаевич, Засыпкин, Андрей, кандидат технических наук, инженер, Кислицын, старший тренер. Удмуртии по вольной борьбе, представитель Федерации борьбы Удмуртии, Наиль Сайфуллин, судья международной категории, заслуженный тренер Удмуртии, и также Кислицын, заслуженный тренер Удмуртии, Минда заслуженный тренер Удмуртии, Ривгали Марданов, Минда заниматься, мастер спорта, неоднократный чемпион Центрального совета «Зенит», Башаров, Залит Кашевич, чемпион Москвы, мастер спорта, Роберт Ахатович Гельмеев, при мне получил мастер спорта, четвертое место в ЦСПС, нашла, байта.
И жауна, спортшылар шагары деп еш атылар. Республиканы дынья күләм танытқан спортшылар саны байтақ шәһәрдә. Башкалада Удмуртияга дан китергән шундый спортшыларның музее дә ачылды. Республиканың атказанган тренеры, мактаулы спорт мастеры, ирекле крәш буенча Россия чемпионатларында күп тапкырлар җиңү яулаучы, СССР командасы составында җиңүче Михаил Кузьмич Землянов та музейга еш килә. Биредә танылган крәшче, Удмуртияның атказанган тренерына багышланган күргәзмә дә бай. Экспозициядә Михаил Земляновның төрле елларда крәштә яулаган медальләре, фото сурәтләр тупланган. Шулай ук крәшче белән бер елда келәмдә билет алышкан һәм ул үзе тәрбияләп үстергән спортчылар белән дә танышып була. Республиканың атказанган тренеры, ул ирекле һәм милли крәш секциясында исләгән малайларны урам афәтеннән алып калган. 10-нан артык крәш буенча спорт мастеры тәрбияләп үстергән.
Михаил Кузьмич, әле генә сабан туйлар узды. Сез бер сабан туйында калдырганыгыз юк бит инде. Ничә еллар сабан туйларда катнашасыз?
40 ел точно дан соң. Артыграк.
Беренче елларда сез үзегез крәштегез, аннан соң инде судья, хакимдар булып катнаштыгыз дип әйтсәң, дөресме?
Элек мин үзем крәштем инде, вольный борьба дип. Үзем тә крәштем.
Дөрестән дә сез кайчан ничә яшьтә крәшә башладыгыз? Ничек булды ул?
Әти безнең җөргән, олларда шул сабан туйлар булган инде, крәшкән. Әти армиягә алганда миңа 8 генә яш иде. Безнең әтинең исеме Күҗи булган, әнинең исеме Күчинҗе. Ул Күҗи крәшәде диләр, ирләр күрә торган инде авылда. Ушанда басмалар биргәннәр, нинди шундый сукнолар, ниләр тап кайта торган инде. Әни дә әйтә торган шулай итеп, мин әйтә торган инде. Күҗи җирмәйн данасын уарылып, гер җылап кала дигән инде крәшкә авылларда шул. Безнең авыл Мишель дигән авыл, Грах районы, границ Татарстан белән. Безгә рәттән ерак түгел татар авылы Салауш и Каеннык. Аларның гомер татар көрәшләре бик әйбәт бара. Авылларда да, курортларда да шунда йөргәннәр инде алар көрәшүгә.
Бәләкәйдән эштә чыгып үскән Михаил Кузьмич, сука сукалап, иген игеп, урман кисеп үскән ул. Тракторчы һөнәренә укыган.
Көчлерәк ием, авыр эшләр булды инде миңа, туры килде. Колхозда эшләдем инде. Басу сукала, арыш чәчеп, алып тырмала, бодай, арпа, солы, шуларны инде үстереп, үгезләр белән эшләп, шуннан соң да я тракторист булырга киттем, бракка.
Ә шулай да крәшергә әле вакытта бай дигезме, әллә инде соңра кирәшә башладыгызмы?
Анда бик кирәшмидер, мөмкин дә кирәшүрҗин. Туркиядер киш менә чыга торган инде, башаганда вакыт була торган инде, урамга гирләр күтәрә торган. Турник бар инде. Менә шунда турникларда подтягивать итәдерген, 15 тапкыр, 20 тапкыр кызлар килә торганнар, караңгы калган ишек күчле гирләрендә күтәрелгән тапкыр, турникта да подтягивать итә ул кызлар менә мактагач мин ишек күтәрә торса торган инде. Ну яш, яш чакта яш.
Беренче тапкыр киләмгә армиядә хезмәт иткәндә чыккан ул һәм бу очраклы рәвештә булган.
Армияга килгәч, анда стар слушчылар бар иде, новобранцлар. А тегеләр стар слушчылар алар яшьләрдән ни, как салага, салага дип әйтә торганнар иде. Әйтәм, я салага тоже. Ну давай все мы помиримся, әйтә торган иде. Кто сильнее, какой-то салага или стар слушчый, а инде ушанда еще служить әйтә торган иде. Менә бер случайны шулай Тамбовта булырга тиеш булды Первенское округа. Шул тиге язып алды физурга инде. Жазып киттеләр, аннан мен әкөлә башлады. А бу сиңа мондай көрәш түгел ул, анда синең уйнаңны сындырулар, кулыңны сындырулар түгел, алар менен катнашып иттеләр инде. Курка башладым, командир чәченә килдем дә әйтәм, мин не смогу, мин әйтәм, еще уртышу деп белән нашар әйтәм. Ул әйтә, син приказ инде шәстә биргән, барасыз көрәшкә, әйтәм, бу көрәшкә чыкканда муйыннарга тотышырга, кулларны тотышырга. Җит кирәк кият түгел инде әйтәм, моны сырлазып алып салырга кирәкмәдем. Нәрсәне залашып куйдыгыз инде. Шаттык килеп алам да үймә салам. Киттән соң таң буны шау. Китеп салам, миңа таң берне җиңсәм, мин икенче урын алам. Эше дүртне җиңсәм, беренче урын алам.
Әлеге ярышларда икенче урын ала яш солдат һәм аңа 10 көнлек ялда бирәләр.
Әле мин армияга килдем, менә әле 4 ай гына үтте. Олга кайттым, шаккатылар үксенҗә, ни булган, нишексин, безнең малайлар менә киттеләр, 3 ел служитә, бер тапкыр да кайтканнары юк. Николаевыз нишек кагылды? Әле мочаны комиссия айтканнар да, ошанда комиссия чәр позор би, грамоталар чыгардым, булак куйдым. Ой, үксенҗә, кара, лез не дисең, мин кара. Бошында 10 көн булдым да таң киттем. Бойский шеска, анда хәзер бөтен спортсменнар занимается именно шунда күрсәтәләр.
Кичкенәдән эшләп үскән көрәшче. Спорт залларында тренировкада да устазы кушканнан күп тапкырлар артык күнегеләр ясарга тырышкан.
Приемнан кушытканнар әйтә торганнар син 20 тапкыр яса бу приемны. Мин яса торган 30 тапкыр мәйтән 20 генә әз күбрәк булсын мин көрәшкәндә армасын. Тырышып инде эшләп шуннан киттем инде көрәшүне.
Армия хезмәтеннән соң Михаил Кузьмич Ижауга кайта. Кырыш кую заводына эшкә урнаша. Машина төзүчеләр мәдәният йорты каршындагы көрәш секциясына языла. Ару талуны белмәгән көрәшчене тиз арада күреп алалар. Ярышларда Удмуртия командасына җиңү китерә ул.
50-нче елны тулыга анда беренче Россия, мен ул Россиядә 4-нче урын алдым. Күрделәр анда инде специалистлар, российский тренерлар тулыдан китәбез Сочига, бер айга әзерләнергә. Бер айдан соң Киевта первенство СССР. Мин анда алам 5-нче урын, мине сборный союзга кушалар. Инде мине стипендия куялар. Стипендия зур түгел, но ул чагында 80 сум. Ну инде ансын әйтергә кирәк, гомер булмады, шул тарту булмады. Мин ансында әйбәт мушладым, әйбәт эшләдем. Мин любой вакытка эшли торган идем. Көч белән дә, көчле урыс әйтә торганнары аны булай дип, скоростная сила, көчле тиз. Әкрен көчле ул бит урманда бүрәнә күтәрегә генә. Әкрен көч. Только бер чиста гына көч. Көчле тиз ул взрывной. Шундый көч тә и быстрота бергә. Природа миңа миндә ансы биргән булган инде. Менә шунысы бар иде. Миңа анда рус техниканы гына бирделәр дә, и менә менә шулай тиз үсеп киттем.
Россия җыелма командасы составында көрәшә Михаил Землянов һәм СССР өчен хәтта чит илләрдә дә ирекле көрәш буенча күләмдә көч сынаша.
Ә менә чит илгә кайчан ишек чыктыгыз?
Первый Германияга бардым. Анда беренче урын алдым мин. Шундан чыгып инде туры килдем аңа Индонезияга барырга. Медалим менә самый ул медалим менә бу ул медалим. Индонезиядә 54 государство, мин 2-нче урын алдым. И берсен дә проигрывать итмәдем. Ничә 2-нче урын туры килде. Пакистан көрәшчесе белән безнең ничья булды. Бер-без дә җиңә алмадык инде. Шуннан соң шундый положение, икебезне дә весага куялар. Аның весы 86-да 400 грамм. А минем 86-да 800 грамм. 400 граммга мин авыррак. Аха, сез аны белән ничья ясадыгыз. Значит, аңар беренче урын, миңа 2-нче урын. Менә шулай дип мин туры килдем, миңа серебрный медаль.
Бары бер шатлык бит инде.
Ну шатлык инде, конечно, беренче урын бу салучага булыр иде. Нишлисен каясын.
Михаил Кузьмич, күп еллар балалар белән шөгыльләндегез. Малайларны урамнан саклап калдыгыз дип әйтергә кирәк. Тренер булып кайчан эшли башладыгыз?
56 елны кайттым монда, Ижевскийга. Ну я белде. Шуннан мине тренер булып куйдылар. Мин инде тренер булдым, әйтәләр дә, көрәшче тренер. Малайларны бөтен авыл шагында, бөтен урамдагы малайларны җыярга кирәк иде. Безнең аларны алар белән шөгыльләнергә, аларны агитировать Жигиттерге аларны шакырга спортзалга шулай итеп чакырган майларым бар минем. Бик күбесе татарлар да бар, арлар да бар, урыслар да, райзене, грузиннар да, азербайджаннар да бизнес бар инде.
Сабантуйларда сукатнашасыз. Менә сабантуй сезнең өчен нәрсә ул?
Ой, сабантуй ул минем каным буенча, телем буенча праздник. Киштән җыламыйм. 9 сагатта инде мин андайым, ипподромдайым. Хәтта минем функциямда райды күп түгел, эшләдем, шулай эшлим. Менә инде 79 яшь, 80 түгел әле, яшь әле мин.
Михаил Кузьмич инде 8-нче дистанежия, әмма ул әле дә кичле. Бакчада барлык эшләрне үзе башкара. Кичкенә генә әйне зуррак итеп төзекләндерә. Аны матурлап тирәли. Бакчасы да гаҗәеп. Тиздән өстәлендә үзе үстергән яшелчәләр, җиләк-җимеш кенә булачак. Михаил Кузьмич үзенең сәламәте ныклы булуының сирен бик аңсат аңлатты.
Эшмим, мин тартмыйм. Гысфер бату, эш тапкыр мин нормально ашыйм. Нормально мин җылыйм. Иртәгә торам инде мин 5 сәгатьтә торам всегда. Зарядка ясыйм. Бар. Алар нигә иртә торалар эшлиләр, алар бик шәп эшлиләр.
Михаил Кузьмич әле дә малайларны, яш үсмерләрне көрәш залларына тартырга тырыша. Республиканың атказанган тренерыннан башка Удмуртияда бер генә сабантуе да узмый. Ул инде күп еллар киләмдә бил алышучыларны күзәтеп, аларга бәя бирүче. Үзебезнең җирлектә үскән егетләрнең сабантуйларында батыр исемен яулап мәйдан тотуларыннан шат.
Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Удмуртияның атказанган спорт мастеры, танылган көрәшче һәм тренер Михаил Землянов белән таныштырды.